Bueno, buenos días, empezamos. Perdón por la tardanza, o será un pleno aparte, como saben, se celebró un nuevo Parlamento. Era un pleno de aprobación definitiva como proyecto de ley dos orzamentos y de ley de medidas, y por esa razón se prolongó un poquito más de habitual. Empezo con los asuntos de eso para el final, y daré la palabra al consejero de Facenda para explicar más por lo miudo o acuerdo principal de este consejo de Asunta. Pero antes, les conto otros acuerdos también adoptados, OSE. Importantes. O primeiro, a proposta da vicepresidencia segunda, competente en materia de urbanismo, é unha nova prórroga acordada polo Consello de Asunta e a cuarta do convenio asignado no seu día co Concello de Vigo para elaboración do PSOM, do Plan Xeral de Ordenación Municipal, logo de que a Xustiza anulase por un defecto de tramitación o PSOM que estaba vixente, do ano 2008, a Xunta e o Concello asinaron no ano 2017 un convenio polo que se comprometían cada parte a financiar o 50% os custes de redactar un novo plan. O calendario previsto, cando se asinou ese convenio, indicaba que o PSOM tería que estar aprobado este ano, non vai ser así, polo ritmo de tramitación que está a levar o Concello, subo que facer sucesivas prórrogas respecto do calendario de fases de aprobación que estaba feito, pero esta é definitiva, todo indica que non vai ser posible, o Concello de Vigo non vai ser capaz de aprobarlo este ano porque o PSOM todavía está pendiente de aprobación provisional e, polo tanto, todo indica que é imposible que reciba o visto bo do Pleno Municipal antes de que remate o ano. Antes, toda a Xunta tiña dúas solucións, que era pedir, estaría legitimado para elo, ou decidir a non prorrogar o convenio ou tomar o acordo que tomamos hoxe. Creo que demostrou de sobra, estou absolutamente convencido de que a Xunta demostrou dende o principio, con feitos, a súa vontade, porque o que ten que pasar que Vigo dispoña canto antes dun plan xeral fundamental para o seu desenvolvemento urbanístico. Resolvemos os informes que dependían da Xunta sempre en menos de 3 meses, que é o prazo máximo, salvo que se pidan prórrogas sempre que dispusimos de toda a documentación necesaria que se nos tiña que remitir para poder emitir os informes. Recordo que en pleno mes de agosto, deste mes de agosto, fixemos a declaración ambiental, emitimos declaración ambiental favorable en só 6 días despois de recibir por fin toda a documentación que nos tiña que mandar o Concello, e hoxe novamente acordamos prorrogar un ano máis o convenio co Concello de Vigo para facilitar o novo PSOM da cidade de Vigo. Xa digo, é a cuarta vez, esta prórroga afecta aos últimos pagos que están pendentes e agardamos que esta vez definitivamente o Concello de Vigo sexa capaz de aprobar un documento tan fundamental como un plan xeral de ordenación municipal. A proposta da Consellería de Mar, tomamos un acordo que tiene unha incidencia local onde se vai desenvolver, pero que afecta a moitísima xente, afecta a seguridade das embarcacións e dos bañistas de toda a costa de Sada e de Oleiros. Recordarán que o grupo Isidro de Aracal contaba cun viveiro de cultivo de peixes no distrito marítimo de Sada e que hai 3 anos a empresa deu en quebra e había unha serie de gaiolas e plataformas onde se criaba peixe e que quedaron abandonadas. Eran 50 gaiolas de ata 25 metros de diámetro e tiñan unha plataforma tamén que tiña casi 30 metros de longitude, non tiñan mantemento, non tiñan vixiancia, empezaron a deteriorarse, comenzaron a ser unha ameaza tanto para os barcos que por ali navegaban como para os bañistas. De feito, recordarán que no pasado mes de xuño soltouse unha parte destas infraestructuras que acabou varada nunha praia de Oleiros. E, por tanto, había que tomar unha decisión, todo lle correspondería en principio a administración concursal, pero ante a falta de actuación, a Xunta de Galicia tomou o acordo, despois de facer todos os trámites previos, para aprobar a retirada e destrucción das gaiolas de Isidro de la Cal que están ahora mesmo abandonadas. Por tanto, os traballos comenzarán esta mesma semana, van durar 40 días, son máis de 200.000 euros que asume a Xunta de Galicia, despois irán a masa concursal para resarcirse dos gastos ou non, resarcirse se é posible, pero que non podíamos deixar que pasara máis tempo logo de que se convertiran unha amenaza, xa digo, unha se soltou para a navegación e as persoas que acudían ás praias. En materia de emprego, a proposta da Consellería de Emprego, hoxe aprobamos unha nova liña de axudas para seguir impulsando actividades de prevención de riscos laborais nas pymes, nas pequenas e medianas empresas De Galicia, o segundo acordo, no mes de febreiro, acordamos unha primeira liña, 1,6 millóns, incrementaba un 11% o orzamento que houbera no ano 2022 para actividades de prevención nas pequenas e medianas empresas, e hoxe completamos con 605.000 euros máis os fondos que destiñamos para que se fagan labores de prevención no eido laboral na rede de pymes galegas, co objetivo fundamental de mellorar as condicións de traballo e evitar, na medida posible, accidentes laborais. A proposta da Consellería de Economía, hoxe, aprobamos asinar un convenio co Concello das Pontes para construir un centro logístico no Concello das Pontes, no Parque Empresarial de Penapurreira. Dentro, este se enmarca dentro das accións e dentro dos acordos para mitigar o impacto evidente que en toda a comarca, pero especialmente no Concello das Pontes, ten o peche da central térmica e, polo tanto, está centro logístico, que é o que permite este convenio que hoxe aprobamos, a parte que ten que aportar a Xunta de Galicia, hoxe aprobamos no Consello da Xunta de Galicia, vai se poñer unha oportunidade de crecemento para as empresas da contorna. Hai moitas que non teñen espazo para almacenar os seus stocks, polo tanto, é unha demanda que existía, e tamén o sector do transporte, que deixou de ter carga de traballo polo peche da central, pero tamén a través dunha central logística pode reorganizarse e seguir tendo oportunidades. Van ser dúas naves para almacenamento a granel e uso logístico, unha báscula de pesaxe de camións e despois unha amplia zona preparada para carga e descarga. En total, é 1 millón de euros o coste destas actuacións. A Xunta de Galicia vai aportar 250.000 e hoxe foi o que aprobamos a nosa aportación este convenio de 1 millón de euros. Tamén dentro dos acordos propostos pola Consellería de Economía, hoxe démolle o visto e bo a primeira vez, a primeira vez que tomo este acordo, unha liña de achegas para axudar as adegas galegas a paliar o encarecemento da adquisición da uva, produto das vendimias. Foi este ano, o dixemos nos días pasados, a vendimia máis abondosa da última década, prácticamente en todas as de hoxe. O precio da uva está subindo e, polo tanto, se encarece a súa adquisición e tamén suben os tipos de xuros dos préstamos que xa tiñan en vigor moitas bodegas para poder facer fronte a gastos que tuveron, especialmente nos anos de pandemia, que foron moi complicados para poder adquirir as colleitas deses anos. E, polo tanto, un sector que precisa facilidades, que en xeral está funcionando moi ben. Ahora aprobamos esta liña de axudas, 2 millóns de euros para subvencionar os xuros e gastos financieros dos préstamos que agora mesmo teñen en vigor esas adegas. Poderánse acoller todas as adegas que formen parte de algunha denominación de orixen e tamén das indicacións xeográficas protexidas nas que se produce viño. Por lo tanto, hai casi 500 adegas e máis de 13.000 viticultores potenciais beneficiarios desta liña de subvención aos xuros que os aprobou o Consello da Xunta de Galicia. Tamén a proposta da Consello de Economía, hoxe tomamos un acordo para unha nova convocatoria de dúas liñas de axudas que levamos mantendo nos últimos anos para axudar as empresas galegas a que sigan exportando, a que sigan alcanzando, acadando esas cifras nas que cada vez se baten récords de exportación. Nos primeiros 7 meses deste ano 2023 chegouse a cifra histórica, nunca antes acadada, de 17.374 millóns de euros. Por lo tanto, cómpre seguir por esta senda, unha solución sempre recomendable frente a baixadas que pode haber no mercado interno e apertura de novos mercados nun mundo onde o comercio global está cada vez máis presente. Por lo tanto, hoxe aprobamos unha nova liña de axudas, 3 millóns de euros, para costear accións dirixidas á internacionalización das empresas galegas no ano 2023, as que teñan feito, as que podan facer de aquí ao que remate o ano. Van dirixidas tanto á difusión no exterior, campañas publicitarias, asistencia a feiras, como todas aquelas dirixidas a aumentar as exportacións, adaptar os produtos ás demandas dos países onde se vai a vender, en definitiva, todo aquilo que incida nun aumento das exportacións. Son dúas liñas, como decía, unha para as empresas, que poden recibir por esta convocatoria de subvencións ata 95.000 euros e outra para os clústeres, asociacións ou consellos reguladores máis dirixidas á promoción, que poden recibir ata 400.000. Xa decía que é un ano máis, convocamos estas axudas, en o ano 2016 máis de 30 millóns de euros se adicaron a axudar as empresas galegas a exportar con magníficos resultados. Xa digo que este ano se acadou esa cifra de máis de 17.000 millóns de euros nunca antes conseguida en esta cuantía. E, por último, o acordo principal deste Consello é a aprobación como paso previo a súa remisión ao Parlamento de Galicia do proxecto de Lei de Orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024 e o proxecto de Lei de Medidas Fiscais e Administrativas que van a acompañar, como é habitual, os orzamentos que acabamos de aprobar. Vou facer unha breve introducción, xa digo que o vai explicar máis polo miúdo o conselleiro de Facenda, que foi o departamento, como todos os anos, encargado da súa elaboración, pero simplemente, por non estenderme máis en cousas xa sabidas e repetidas, imos elaborar estes orzamentos, imos ser uns orzamentos ben medidos, ben pensados, realistas, faltándolle, volvo a insistir en eses datos fundamentais, que teríamos que ter obtido unha situación de normalidade do Goberno central respecto a aportación, respecto a cifras, respecto a límites de déficit, nada disotimos, por lo tanto, como saben, aprobamos o teito de gasto como paso previo á aprobación dos orzamentos que acabamos de adoptar no Consello da Xunta de Galicia. Aprobamos en tempo e forma, unha vez máis, con eles seguimos a nosa folla de ruta, esa folla de estabilidade onde queremos seguir facendo cousas e para iso é necesario ter un orzamento. Contas prudentes, contas realistas, avaladas como factibles pola propia AIREF, acaba de facelo, somos unha das primeiras comunidades autónomas en aprobar os orzamentos para ano 2024, os máis elevados da nosa historia, como saben, 13.257 millóns de euros, máis dun 5% superiores aos que aínda estamos executando do ano 2023. As prioridades, pois están claras, as contas responden esas prioridades. Crecemento estable, creación de emprego, reforzo dos servizos públicos, apoio a familias e empresas e impulso decidido de proxectos transformadores. O crecemento, saben que tiñamos a estimación de suba do PIB para este ano modificada a alza, hai poucos días 1,8% e para o 2024, en principio, 1,9%. Previsión realistas que agardemos, como pudo ser este ano, que se sean despois modificadas o alza. Tamén prevemos menos paro, prevemos pechar este ano xa con a tasa media de desemprego por debaixo do 10%, por primeira vez, por certo, en 15 anos, e a previsión é rebaixar a tasa de paro no ano 2024 ata o 9,4%. Máis gasto social, 9.774 millóns de euros para reforzar os servicios que teñen que estar blindados, sanidade, educación, servicios sociais e todas as políticas de promoción do emprego. 405 millóns de euros máis que este ano, 1.234 máis que hai tres anos. Que este ano, exercicio vixente, 1.234 millóns de euros máis dedicadas a estas políticas que hai tres anos. Por poñer un exemplo, máis de 5.000 millóns de euros destinados á sanidade pública por primeira vez na historia dos orzamentos da Xunta de Galicia. Menos impostos tamén, xa son coñecidas as rebaixas de impostos que estarán en vigor o ano que ven, ademais de sustentar todas as acordadas outros anos que se manteñen. Saben que rebaixamos un punto tipo xeral para compra e vendas usadas, do 9 ao 8%, rebaixamos tamén o imposto de transmisións patrimoniais para compra de vehículos usados, do 8 ao 3%, a rebaixa máis grande en todo o territorio nacional, e eliminamos totalmente este imposto, imposto cero para transmisións de vehículos cualificados como de baixas emisións. Todas as medidas de aforros fiscais que soportan estes orzamentos van supoñer que os galegos e as galegas aforren nesta legislatura, cando termine esta legislatura, 1.300 millóns de euros. E, ademais, ímolo facer por primeira vez en 16 anos sen endebedarnos, partindo do obxectivo que non nos foi comunicado, pero o que se nos anunciara e se nos avanzara sin ningunha oficialidade e que este ano para as comunidades autónomas, non así para o Estado, que parece ser que vai absorber, son os datos que temos a todo agora, todo o déficit concedido ao Reino de España, comunidades autónomas que nos ocupamos dos servicios básicos, o objetivo de déficit cero, e así elaboramos, mentras non se nos comunica outra cousa, os nosos orzamentos. De feito, cando remate esta legislatura tamén, imos a forrar casi 500 millóns de euros gracias a ser a unha das comunidades autónomas de réxime común menos endebedadas, a terceira en a que menos medrou a débeda nos últimos 14 anos. Por lo tanto, ahora doy a palabra ao Consello de Facenda, pero como resumo decir que aprobamos, digo unha vez máis, e isto non é o habitual en outras administracións, en tempo e forma os orzamentos do ano 2024, levamos a moitos anos seguidos facendo, previsións prudentes, realistas e avaladas, insisto, un aval, creo que moi importante, pola Autoridade Fiscal, pola AIREF, para poder investir en estabilidade, para poder investir nas persoas e para poder investir, en definitiva, no futuro de Galicia. Doi a palabra agora ao Consello de Facenda para que explique un pouco máis polo miúdo os extremos máis técnicos do orzamento e despois, como sempre, quedo á súa disposición.
Grazas, presidente. Bo día a todos. Pois, como acaba de indicar o presidente, aprobamos hoxe o proxecto de lei de orzamentos para o vindeiro exercicio para o ano 24 e o proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas que o acompaña. O primeiro que quixera salientar é que unha vez que temos recibido hoxe mesmo a autorización do Parlamento de Galicia para o límite de gasto non financeiro para o ano 24, de xeito inmediato, aprobamos o proxecto de lei de orzamentos cumplindo, por lo tanto, cos prazos establecidos para elo. É unha situación atípica, pero totalmente allea a este goberno, xa que tivemos que aprobar un teito de gasto, como ben saben, moito máis tarde do habitual, debido á carencia absoluta de calquer tipo de información. O goberno central, pese a terlo reclamado, non achegou os datos que precisábamos para concretar con exactitude as entregas a conta e as liquidacións do sistema de financiamento, que, como veremos agora, son unha parte fundamental dos recursos que financian os orzamentos autonómicos, nin un objetivo de estabilidade orzamentaria. Agordamos o máximo que puidemos, pero sempre dentro dos prazos para cumprir e entregar en tempo e forma os orzamentos no Parlamento. E coa aprobación do proxecto de orzamentos, hoxe por parte do Consello da Xunta, garantimos que un ano máis Galicia terá orzamentos en tempo e prazo. Tamén aprobamos o proxecto de lei de medidas administrativas e tributarias que acompaña aos orzamentos, que inclúe novas rebaixas de impostos e a consolidación das xa vixentes. Cando elaboramos un orzamento, sempre partimos do cadro macro, partimos dun cadro macro prudente, porque será a referencia para as nosas estimacións para que as contas sexan útiles e cribles para toda a sociedade. O noso cadro macro parte da estimación do Instituto Galego de Estatística, que ten dado mostras abondo da súa fiabilidade, xa que a realización dos datos predictivos elaborados por él vense cumprindo nos últimos anos. De feito, no ano 22, como as estimacións que acabamos de actualizar para o ano 23, melloramos as previsións iniciais de crecemento en algunhas décimas. Somos prudentes, por tanto, somos realistas e, por tanto, tamén somos cribles. Logo de que a economía galega se recuperase o PIB prepandemia hai agora un ano, agardamos que este exercicio medre un 1,8% e que para o vindeiro se achegue a un crecemento do 2%, exactamente un 1,9%. Para o ano 24, o gasto en consumo final dos fogares recuperará tasas positivas, en concreto do 1,3%. E a formación bruta de capital, o investimento, reforzará a súa senda, a súa importante achega ao PIB de este ano, medrando un 3,8%. En canto ás exportacións, prevemos unha repunta importante do 4,8%, prácticamente 2 puntos máis que o presente exercicio. En canto á tasa de paro, este ano prevemos que a media do ano se sitúe por primeira vez dende hai 15 anos por debaixo do 10%, en concreto nun 9,8% de media anual de tasa de paro. E para o 24, as nosas estimacións son que a tasa media de desemprego seguirá a baixar, en concreto outras 4 décimas ata o 9,4% de media. Con estas estimacións, Galicia encadeará 4 anos seguidos de crecemento económico dende o ano 2020, cando se interrompeu este crecemento pola pandemia, e tamén encadeará 4 anos consecutivos creando emprego, o que permitirá rebaixar ata niveis de hai 15 anos, como acabo de sinalar, a tasa de paro. A credibilidade e a prudencia deste cadro macroeconómico quedan avaladas un ano máis polo informe favorable da AIREF, a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, que as califica como factibles. En canto a previsibilidade da evolución de PIB, a noticia máis positiva para Galicia, como acabo de adiantar, pese a todas as incertezas que ben coñecen e que existen hoxendía, e aínda con unha inflación máis alta do normal, é que manteremos un crecemento propio. Un crecemento que foi do 3,8% cando aínda estábamos a sair da crisis, cando estábamos recuperando o perdido na pandemia no ano 22. Pero que desde entón, desde ese ano, xa cun PIB máis alto que antes que a crise COVID, Galicia mantén un crecemento estable dun 1,8%, como dicía, este ano, e un crecemento aínda maior o ano seguinte, cun comportamento esperable entón ano tras ano por enriba do anterior. Isto é moi importante, porque nun contexto de desaceleración como actual, no que os principais organismos de prospección públicos e privados lle dan a España tasas inferiores de crecemento o ano que ven en relación a este, Galicia mantén a súa senda de crecemento. Nesta diapositiva, apreciase moi ben como o crecemento económico do ano 24 apoiarase na demanda interna, que achegará o 1,6% o dobre deste ano. A demanda interna, por tanto, pasa a ser o motor do noso crecemento. E se collemos un período máis amplo, vemos como a tendencia é moito mellor en Galicia que na media de Europa. En termos de PIB per cápita, a riqueza por habitante, o crecemento de Galicia dende o ano 2008 é máis de 5 puntos superior á media de España. En concreto, o avance de Galicia é dun 21,8% e no conxunto de España dun 16,7%. Ademais, o avance da converxencia de Galicia en termos de PIB per cápita é tamén importante deste período, de 5,3 puntos, ata situarnos no 92,9% da media española, en liña coas previsións do Plan Estratégico da Comunidade Autónoma. En canto á evolución do índice de precios ao consumo, dos precios que son elemento de preocupación, pese a que desde o verán voltan a repuntar, sobre todo polos combustibles, o bo funcionamento do turismo durante o verán e os alimentos, existe consenso en que o pico foi o do ano 22 e que pecharemos cunha cifra de aumento de prezos sustancialmente inferior a do ano 22, menos da metade. Pese a esta repunta dos últimos meses, pechará o ano en valores, como decía, varios puntos por debaixo do anterior, e logo de manter certa estabilidade no 24, voltaremos ao obxectivo de estabilidade ben por debaixo do 2% no ano 25. E se falamos de creación de emprego, os datos son moi positivos dende o ano 20. Entre xaneiro do ano 20 e setembro do ano 23, Galicia aumentou en 56.000 traballadores o número de ocupados, e superamos o 1.070.000 afiliados á Seguridade Social, cunha senda crecente na tasa de actividade entre 16 e 64 anos, recuperando os niveis prepandemias. É dicir, non só hai cada vez máis xente que atopa emprego, senón que tamén hai cada vez máis xente que se anima a buscar emprego, e por iso aumenta tamén a tasa de actividade. Esta mellora no emprego laboral tradúcese en que o número de parados caeu de 27.000 persoas a 230.643. E se temos en conta a evolución da tasa de paro, vemos que sigue unha senda descendente dende o ano 20, cando estaba no 12%. Cunha reducción de máis de 2 puntos para este exercicio, coa previsión de caer en tasa media por debaixo dos 2 dígitos. É dicir, como dicía antes, o número de parados cae en 27.000 persoas. No que refire á evolución das exportacións, tamén mostran unha senda consistente e o mellor ciclo exportador dos últimos anos. É outro aspecto no que se basea o forte crecemento da nosa economía e que quixera salientar. Nesta legislatura, ata o último ano pechado, o 22, Galicia está a consolidar o seu mellor ciclo exportador. Xa viñamos antes da pandemia, no ano 19, de cifras moi importantes, 22.300 millóns de euros. Pero é que a evolución posterior xa superou. En o ano 21, acadou os 29.900 millóns de euros. Tamén no 22. Hoxe en día, as vendas ao exterior representan máis do 40% do PIB. Calquera uso do recurso endebedamento debe ser controlado e limitado, e non simplemente por un aspecto ideolóxico, senón porque nos concebimos o endebedamento como unha ferramenta para poder financiar os servizos públicos autonómicos. E, por tanto, debemos facer recurso ao mesmo cando nos momentos do ciclo de crise non, os ingresos non achegan recursos suficientes. Pero para manter esa capacidade de endebedamento, nos momentos nos que non existe esa crise, debemos realizar ou crear espacios fiscais para poder dispor dese endebedamento cando sexa preciso. No goberno galego temos estas dúas premisas ben claras e practicamos un endebedamento responsable que, pese a ter crecido e o fixo en todas as administracións, porque soportamos dúas crises moi importantes en pouco máis de dúas décadas, é referencia en España. O resultado é que Galicia é a comunidade autónoma que menos endebedou dende o ano 2008. Neste ano pasamos de estar entre as comunidades autónomas máis endebedadas, con un ratio débeda PIB por enriba da media, a estar por debaixo, ben por debaixo deste ratio. O endebedamento responsable que practica este goberno, non só para o ano 23, senón que o levamos facendo xa 14 anos, ten efectos moi positivos para os galegos de hoxe, pero tamén para as xeracións vindeiras. A nosa ratio débeda PIB, como dicía, está por riba en 2008 da media de España, e no 2022 está 6,7 puntos por debaixo da media española. E isto ten como resultado que, se nos endebedásemos como a media das comunidades autónomas, os galegos contarían con máis de 6.000 millóns adicionais de débeda pública. A nosa prudencia tradúcese en menos euros a pagar nun momento de alza dos mesmos, como logo veremos e como acaba de lembrarles o presidente. É que cada galego debe 2.230 euros menos que a media que adebeda calquera habitante de outra comunidade autónoma. Co último dato coñecido do Banco de España, correspondente ao segundo trimestre deste ano, Galicia reduciu a súa ratio débeda PIB ata o 16,7% a niveis do ano 2012. Esta ratio seguirá a mellorar, porque no ano 24, por primeira vez en 16 anos, non incrementaremos o endebedamento, que pasará de 181 millóns de euros neste ano, no orzamento vixente, a cero no vindeiro exercicio. No que refira aos ingresos, que sí que financian estes orzamentos, para o ano 23 hai unha importante suba dos ingresos non financeiros, en concreto dun 6,6%, que suman 13.325 millóns de euros, a cifra máis alta de sempre. En grande medida, este aumento ven propiciado pola recadación tributaria previsible, sobre todo polos grandes impostos, en particular o IRPF, pola consistencia, pola boa marcha do mercado de traballo na nosa comunidade autónoma e polo imposto sobre o valor engadido. E como temos a salientar, no capítulo 3 tamén podemos apreciar o impacto da conxelación das tasas e prezos para o vindeiro ano, como medida de alivio para as familias e empresas nesta conxuntura de altos prezos. Contamos, por tanto, cun modelo fiscal propio e previsible, cos nosas beneficios tributarios que priorizan cada ano as rendas medias e baixas e cuns colectivos aos que pretendemos facilitarlle a vida, como logo veremos. Como principais novidades, ademais de consolidar todas as rebaixas en vigor, na declaración do IRPF do ano 24, por primeira vez, as familias con dous fillos xa poderán deducir 250 euros como deducción que ata agora estaba reservada para as familias numerosas, e que agora se duplica hasta os 500 euros para as familias de tres fillos e seguintes. Ademais, cada fillo maiores terá unha deducción incremental noutros 250 euros. No imposto de transmisións patrimoniais, tomamos dúas decisións de rebaixa xa anunciadas tamén. Rebaixamos un punto tipo xeral para a compra de vivendas usadas, do 9% a 8%, que se suma a outro punto que xa baixamos no ano 22. Co cal, unha persoa que merque unha vivenda usada aforrarase en torno a 1.000 euros por cada 100.000 euros que invista na súa compra. E todo isto mantendo tipos reducidos que chegan mesmo a non ter que pagar nada para os colectivos prioritarios que se fixan no imposto de transmisións patrimoniais, en particular os que fixen a súa residencia nas zonas pouco poboadas, como ben saben. Por outra banda, tamén rebaixamos en máis da metade o imposto de transmisións patrimoniais para a compra de vehículos usados, do 8 ao 3%. Eliminamos este imposto para as compras de vehículos cualificados de baixas emisións e os vehículos de mobilidade persoal. Como acabo de dicir, en Galicia o noso modelo fiscal baséase nas rebaixas tributarias que priorizan cada ano as rendas medias e baixas e que atenden de xeito prioritario aos seguintes colectivos: os mozos menores de 36 anos, as familias numerosas, as persoas con discapacidade e outros colectivos desfavorecidos, entre os que podemos atopar, por exemplo, as vítimas de violencia de xénero. No IRPF levamos aprobadas 4 rebaixas do tramo autonómico dende o ano 14. Galicia é a terceira comunidade autónoma cun mellor tratamento fiscal para as rendas con ata 20.200 euros. O ano pasado, como saben, tamén deflactamos os 3 primeiros tramos do IRPF e minoramos o máis baixo, con efectos retroactivos a 1 de xaneiro do ano 22. Aumentamos tamén os mínimos persoal e familiar. Unhas medidas que permitiron, xunto coa rebaixa xeral da tarifa que tamén entrou en vigor o ano pasado, aforrar aos contribuintes galegos 128 millóns de euros só neste imposto. Con isto, de media un contribuinte galego pagou no IRPF correspondente ao ano 22 476 euros menos que se ofixera coa normativa vixente no ano 2009. Ademais, como xa expliquei, para a declaración de renda do IRPF do ano que ven equipararanse fiscalmente as familias de 2 fillos coas numerosas, as que se lle duplica a deducción, e aumentarase proporcionalmente por cada fillo adicional sobre eses 2 fillos. Consolidamos, por tanto, as rebaixas en vigor e tomamos novas medidas tributarias. Seguimos lembrando algunhas das rebaixas tributarias que están consolidadas e que ten impacto neste cadro de ingresos que presentamos hoxe, como non. Galicia é a comunidade autónoma con maior tratamento fiscal no imposto de sucesións. O 99,9% das herdanzas de un familiar directo non tributan. Máis de 794.000 galegos han beneficiado desta medida dende o ano 2016, aos que temos que engadir máis de 13.200 beneficiarios do maior tratamento fiscal en herdanzas entre irmáns. No imposto de transmisións patrimoniais, xa comentei a rebaixa dun punto no tipo xeral hai 2 anos, que agora baixamos noutro punto adicional, e con tipos reducidos para os colectivos prioritarios desde o 7%, o 5% ou o 3%, ata a supresión en zonas pouco poboadas para estes colectivos prioritarios que describín antes. Máis de 158.000 galegos se beneficiaron destas medidas dende o ano 2019. Seguindo coas rebaixas en vigor que consolidamos, Galicia foi pioneira en España en implantar o programa Impostos Cero no Rural, no que atinse aos impostos competencia da Comunidade Autónoma. Favorecemos que os galegos poidan vivir no rural e do rural, beneficiando a máis de 163.000 galegos dende o ano 2016. E cun financiamento público de servizos tan importantes como as garderías e as universidades, eliminando os prezos públicos ou ben conxelando estas tasas. En Garderías Galicia foi o curso pasado a primeira comunidade autónoma en ofertar escolas infantis gratis de 0 a 3 anos, medida que consolidamos cun aforo medio anual para as familias superior aos 2.000 euros. En as universidades seguimos a conxelar un ano máis as tasas, que supoñen un aforo medio por curso de grau de máis de 1.500 euros para cada familia con universitarios. Nos ingresos, como é habitual, a partida máis importante é a dos ingresos procedentes do sistema de financiamento. Esta partida, con carácter xeral, supoñía máis do 80% do total dos recursos, pero nos seus últimos exercicios acadou porcentaxes menores entre o 70 e o 75%, motivado pola importante achega de recursos extraordinarios para combater os diferentes xocs derivados da pandemia do COVID. No ano 24, o seu peso sube ata o 76,6%. Como xa explicamos, a hora de aprobar o teito de gasto non financeiro, as estimacións son dos propios servicios da Consellería de Facenda pola falta de comunicación previa, como dicía antes, ou provisional do Ministerio de Facenda. Prevemos que para o vindeiro ano 24, os recursos procedentes do sistema de financiamento autonómico aumenten un 8,6%, ata os 10.206 millóns de euros. Esta evolución deriva dun triple efecto. En primeiro lugar, da evolución das entregas a conta. En segundo lugar, da liquidación positiva do ano 22, unha liquidación extraordinariamente alta, porque as previsións que estaban nos orzamentos xerais do Estado quedáronse moi cativas respecto á recaudación efectiva daquel ano. E o pago das contías adiadas das liquidacións negativas dos exercicios 2008 e 2009. Así, perante as incertezas existentes pola falta de comunicación das entregas a conta por parte do Goberno do Estado, facemos unha previsión prudente do aumento das entregas a conta, que aumentan un 3,8%. En canto á liquidación do ano 22, a estimación provisional é dunha liquidación positiva de 1.167 millóns de euros. Esta xa baseada nos datos de recadación efectiva da Axencia Estatal de Administración Tributaria para ese exercicio 22 apechado. Motivado polo bon comportamento da recaudación tributaria, como decía, moi por riba do estimado inicialmente. E logo se deducen, como sempre, os 85 millóns correspondentes ao pago adiado das liquidacións negativas dos anos 2008 e 2009, que aínda estamos a pagar dende que se devengou o dereito a aquelas liquidacións. Tal e como comentei ao comezo da miña intervención, temos autorización do Parlamento de Galicia, do teito de gasto, dende aí escasa hora e media, e escotaremos, por suposto, este teito de gasto autorizado porque xa está afeito a esta previsión orzamentaria polo curto lapso de tempo de presentación entre estas dúas previsións. Para o ano 24 contaremos con orzamento máis alto da historia de Galicia, con 13.257 millóns de euros, un 5% máis, e cun valor cualitativo moi importante. Serán as primeiras contas nos últimos 16 anos elaboradas en recorrer ao endebedamento. Nesta diapositiva podemos ollar a evolución dos recursos da comunidade autónoma e vese con claridade como estes fundamentanse nos sucesivos orzamentos nos recursos ordinarios cos que contan as contas públicas autonómicas ano tras ano, e van desaparecendo pola contra eses recursos extraordinarios habilitados para luchar contra a COVID, que son os que aparecen en color verde, e tamén o recurso a endebedamento. Isto é importante porque non sempre foi así. Non sempre os orzamentos que se presentaron foron sucesivamente os máis altos dos anos anteriores. Os que levamos un tempo no goberno sabemos que houbo exercicios nos que os orzamentos, por falta de recursos e por crise e por límites de endebedamento, non medraban máis que no ano anterior. No ano 10, no ano 11, no ano 12, no ano 13, no ano 14, os orzamentos non foron os máis altos da historia cando se presentaban. Neste ano sí que é así, e ademais sen recorrer a débeda. O máis relevante do orzamento para o ano 24 é que medra un 5% e se ten sen ter que recurrir a este endebedamento. O aumento no orzamento para o ano 24 está, por tanto, fundamentado, como dicía antes, sobre todo nos recursos ordinarios cos que conta a comunidade autónoma, e este tamén é en gran medida a súa fortaleza. Por capítulos de gastos, se vemos agora que financiamos con estes recursos os máis altos da historia, como decía antes, e que medran un 5% respecto ao ano pasado. Temos os capítulos de gasto corrente, o capítulo 1, que medra non só polas subas acordadas para a masa salarial polo goberno de España para todos os empregados públicos, senón tamén porque facemos un esforzo en adicionar novos recursos humanos, en especial no eido da sanidade pública. O capítulo 2 aumenta un 4,7% fundamentalmente polo reforzo das partidas sanitarias, polo reforzo das partidas sociais e tamén polo reforzo dos gastos e servicios para facer fronte ás alzas de prezos. Efectivamente, nós non somos unha excepción e tamén sufrimos esta alza de precios e nos custa máis os servicios que consumimos para prestar os servicios públicos autonómicos. E o capítulo 3, como poden supoñer, medra de xeito lóxico logo do cambio do ciclo dos tipos de xuro. En máximos de 15 anos, pero en valores absolutos é o que menos medra. E o máis importante é que tan só representa un 1,4% do gasto non financeiro. Ademais, quisiera salientar, como xa se indicou, que son esta legislatura aforraremos no pago de xuros na contorna de 500 millóns de euros en relación ao que se abonarían se estiviéramos endebedados como a media das comunidades autónomas. Por tanto, malla que suben os tipos de xuro, o seu peso é dos máis cativos de todos os orzamentos das comunidades autónomas, aún non coñecemos todos, pero en relación cos gastos correntes e co gasto non financeiro total. O capítulo 4 experimenta un crecemento do 4,7%. E que reflite este incremento? Pois é un incremento que está na liña de orzamento e que dá soporte ás medidas de apoio ás familias e ás empresas principalmente. En total, máis de 10.200 millóns de euros neste orzamento para investir nas persoas. E voltamos a reforzar os gastos de capital, que voltan a subir, neste caso, nun 2,4% ata os 2.838 millóns de euros. E tamén, de novo, gostaríame poñer en valor este reforzo, porque vimos de sendos orzamentos extraordinarios con achegas de proxectos de financiamento de investimentos extraordinarias habilitadas pola Unión Europea. Estou a referirme aos fondos Next Generation, como saben, que supuseron 70.000 millóns de euros para o noso país e que estuvieron nutrindo os orzamentos destes últimos anos. E, por tanto, a medida que estes recursos extraordinarios están a desaparecer, por seguir mantendo estas altas cotas de investimento ten moito mérito. En particular, neste apartado, gustaríame poñer en valor este esforzo de investidor acumulado na legislatura, pois nos últimos 4 anos, entre o 21 e o 24, a cifra de investimentos productivos supera os 10.500 millóns de euros. Está para rematar, gustaríame, de xeito moi breve, explicar como pensamos orientar os recursos orzamentarios para 2024. En primeiro lugar, investir en estabilidade. Como decía, investir en estabilidade cunhas finanzas solventes, que non serán débeda e que consolidan os beneficios fiscais aos galegos para ser unha das comunidades autónomas cun maior tratamento ás rendas medias e baixas. Investir en estabilidade para permitir contar coa maior renda a dispor, con maior renda a dispor para os cidadáns, aproveitando os dividendos do rigor orzamentario. E investir en estabilidade cuns menores endebedamentos acumulados das comunidades autónomas que permite chegar máis recursos para financiar políticas de gasto e menos ao pago do servizo da débeda. En segundo lugar, investir nas persoas. Investir nas persoas para reforzar os servizos públicos autonómicos e o apoio aos que máis o precisan, apostando pola modernización do Servicio Galego de Saúde, coa inclusión de novas prestacións dos servizos sociais, en especial aos maiores, e reforzando o apoio ás familias e ás políticas de vivenda. E investir nas persoas para, ademais de manter o apoio aos que máis o precisan, impulsar medidas de integración no mercado de traballo e loita contra a exclusión. En terceiro lugar, e non por iso menos importante, investir no futuro. Investir no futuro cunhas contas que sentarán as bases do crecemento e emprego futuros, fomentando o desenvolvemento dos proxectos transformadores que Galicia está a impulsar para a transición digital, ecolóxica e enerxética, aproveitando os fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia. Investir no futuro para fortalecendo a educación e a investigación, apostando pola modernización do tecido industrial. E investir no futuro apostando pola mellora desta educación dende a gardería ata a universidade e polo apoio á modernización tamén do sector primario como fonte de cohesión territorial da nosa comunidade autónoma. Vayamos un por un. Aquí vemos varias gráficas que nos permiten ollar como estes orzamentos, como a Xunta de Galicia ven investindo en toda a legislatura esa dende hai tempo en estabilidade. Vemos como empregamos a evolución da débeda con sentidiño. Como decía antes, nas épocas de crisis, como sube o recurso a débeda, precisamente para que non se menoscaben a prestación dos servizos públicos competencia da comunidade autónoma, pero nas épocas de non crise, por decirlo así, como baixa ese recurso para xerar de novo espacio fiscal para novas crisis, porque as crisis, como todos sabedes, son cíclicas e debemos estar preparados para afrontalas. É o noso traballo. Entre as comunidades autónomas, por tanto, estamos entre as comunidades autónomas que menos incrementou a débeda desde 2008 por este motivo. Estamos entre as comunidades autónomas con menor necesidade de esforzo fiscal para a consolidación fiscal, porque xa estamos prácticamente en consolidación fiscal, sin facer ningún tipo de asuste. E temos os gastos en xuros, nos xuros contidos, pese ao cambio do ciclo alza, como decía antes, 500 millóns de aforro na legislatura. O terceiro tramo do IRPF máis favorable para as rendas máis modestas. Isto tamén nos permite investir na estabilidade, ser competitivos na fiscalidade para as rendas medias e baixas, para continuar cunha senda ascendente tamén nos gastos financeiros. Investimos en estabilidade, e esta inversión en estabilidade nos permite manter esa senda crecente en gasto sanitario, manter esa senda crecente continuada en gasto social, e manter esa senda crecente sen atrancos en gasto en I+D+I, que debe ser a auténtica panca do crecemento baseado no coñecemento que tenta a nosa comunidade autónoma. Tamén a estabilidade, os froitos de estabilidade se benefician o resto das administracións galegas. Por exemplo, as administracións locais. Esta estabilidade permítenos para o ano 24, un ano máis, facer un gran esforzo orzamentario co financiamento dos concellos. En total, o financiamento para os concellos chegará aos 602,2 millóns de euros. Isto supón un importante crecemento do 6,7% superior ao que medra o gasto non financeiro en relación a este ano 23, cun total de 38 millóns de euros máis e case 200 millóns de euros máis en relación a hai tres anos. Como dicía, o resto das administracións tamén se benefician desta estabilidade do goberno autonómico. En gasto social non é menos importante este beneficio da estabilidade, porque nos permite financiar unha das nosas prioridades. Co obxectivo de investir nas persoas para o vindeiro exercicio, a primeira decisión de gasto que tomamos como goberno galego é reforzar o gasto social. A sanidade e a educación e as políticas sociais e de emprego, como ben sabedes. O levamos facendo exercicio tras exercicio e o resultado é que achegamos 9.774 millóns de euros, 1.234 millóns de euros máis que hai tres anos a gasto social. Un ano máis, adicaremos a sanidade pública máis recursos que nunca, 5.165 millóns de euros, 198 millóns de euros máis. Adicaremos ao ensino público máis recursos que nunca, 2.858 millóns de euros, 63 millóns de euros máis. Adicaremos a políticas sociais máis recursos que nunca, 1.303 millóns de euros máis. Millóns de euros, perdón, 139 millóns de euros máis. E adicaremos a emprego máis recursos que nunca, 448 millóns de euros, 5 millóns de euros máis. Como investimos nas persoas? Pois podemos poñer varios exemplos. Alonsándonos un pouco das grandes magnitudes que todos coñecemos, estas magnitudes que acabo de dicir de gasto social, quisemos reflectir algúns dos programas de gasto que aparecen nos orzamentos para ver un pouco cal é a sensibilidade das diferentes consellerías para investir nas persoas. E, por exemplo, temos o programa de atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio, ao que se adican 25 millóns de euros, redimensionando a oferta de formación profesional, a que se dedican casi 8 millóns de euros, a inclusión sociolaboral de colectivos vulnerables, a que se dedican 14,5 millóns de euros, dotando de infraestructuras e equipamentos de atención primaria con máis de 61 millóns de euros, ou os de atención hospitalaria cun fondo de investimentos hospitalarios de 255 millóns de euros. Pero non son estas todas os investimentos que empregamos para investir nas persoas. Me gustaría sinalar tamén o centro de protonterapia ao que dedicaremos, que será un centro de referencia a construir en Santiago, ao que se dedicarán neste ano casi 15 millóns de euros. O programa de vacinación, co que teremos a infancia mellor coberta de calendario de vacinación do país, ao que dedicaremos 39,7 millóns de euros, a construcción de vivendas en alugueiro social, a que se dedicarán 27,5 millóns de euros, o acompañamento no acceso a vivenda para persoas sin fogar, ao que se dedican 2,5 millóns de euros nos orzamentos, o bono deportivo de 120 euros para os rapaces federados de 6 a 16 anos, o que se dedicarán máis de 16 millóns de euros, a teleasistencia para os maiores e as vivendas conectadas, de especial importancia para un rural cunha poboación tan avellentada e espallada como o galego, ao que se dedicarán 9,6 millóns de euros, o bono cuidado universal para persoas con dependencia atendidas no seu domicilio de 5.000 euros ao ano ou o complemento de 1.200 euros para as persoas que reciben unha axuda para residencias privadas. Eso algunha das mostras de como investimos nas persoas nos orzamentos da comunidade autónoma que nas vindeiras semanas pasarán a tallerse por as diferentes consellerías. Como investimos no futuro? Pois investimos no futuro fortalecendo o crecemento económico. Fortalecendo o crecemento económico a través dos programas Galicia Empresa Digital, ao que adicamos 6 millóns de euros, Galicia Exporta Empresa, ao que se dedican 5 millóns de euros, Emprendemento e Competitividade, ao que se dedican 14 millóns de euros, o programa de descarbonización das PEMES e incentivos ás enerxías renovables, ao que se dedican 9 millóns de euros, o Centro de Formación Avanzada e Transición Digital e Verde na cidade de Astic, ao que se dedicarán 5 millóns de euros, a Xunta de Galicia é o principal investidor da cidade de Astic. A investir no futuro e tamén modernizar o sector primario e avanzar na digitalización e na automatización, co Centro de Ciberseguridade de Galicia e Xestión Intelixente, ao que se dedicarán 14 millóns de euros a construir na cidade en Sancibrau, preto de Ourense, o polo de tecnoloxías cuánticas, 8 millóns de euros, co que Galicia tenta en posicionarse como un referente nestas tecnoloxías do futuro no eido das TICs. En promoción da terenreira galega, 12 millóns de euros, xa falando do sector primario, ou en investimentos en tecnoloxías forestais, ao que se adicarán tamén 11 millóns de euros. E tamén, falando de futuro, temos que falar do financiamento das universidades, que tamén se benefician do noso investimento estable e do noso investimento de futuro. Dentro da estabilidade que lles pudimos dar ás universidades co plan plurianual 22-26, que no ano 24 recollerá a súa terceira anualidade deste plan, que superará por primeira vez os 500 millóns de euros. En concreto, adicaránse ás universidades, ás entidades do sistema universitario público de Galicia, 508 millóns de euros, que sumados ás achegas para infraestructuras universitarias, acadarán os 518 millóns de euros. Esta importante contía permitirá que as universidades galegas conten para o vindeiro ano con 35 millóns de euros máis en relación co plan anterior, cunha suba do 5,2%. E dende o plan anterior, que finalizou no ano 21, o aumento de recursos ás universidades públicas é de 64 millóns de euros, un incremento sostido no tempo. Para darnos unha idea deste investimento, os galegos adicamos cada día máis de 1,5 millóns de euros a financiar as nosas universidades públicas. En resumo, o Consello da Xunta acaba de aprobar o proxecto de lei de orzamentos para o ano 24, o que nos permitirá entregarlo ao Parlamento en tempo e forma, como dicía. Unhas contas con máis recursos que nunca, 13.257 millóns de euros, que invisten nas persoas co reforzo dos servizos públicos e co apoio aos que máis o precisan, que invisten no futuro con investimentos productivos en transición verde e digital, para sentar as bases do crecemento e do emprego do futuro, que invisten en estabilidade e que pensa no hoxe e no mañá, con unhas finanzas solventes e con unha consolidación dos beneficios fiscais para os galegos e as galegas. Moitas grazas.
Só unha cuestión. Non aparecía unha cantidade consignada para o bono de 5.000 euros, os bonos de dependencia que se anunciaron. Cale o motivo e, en calquera caso, cale a cantidade que se reserva para isto. Grazas.
Pois non aparece porque non sei por que non aparece, pero sí que está na correspondente partida orzamentaria, non a sei de memoria, pero non sei porque es que non sei exactamente cal é a contía, pero era fácil de determinar porque son 5.000 euros polo número de beneficiarios, está consignada na partida correspondente nos orzamentos, si se pode determinar.
Si o plan que enviou o goberno a Bruxelas sobre o seu proxecto presupuestario decía que as comunidades podían endeberarse ata o 0,1%. Vai a utilizar Galicia esta posibilidade e que pode implicar para a cuantía dos presupostos?
Bueno, pois sí, efectivamente, un pouco nos tentamos con estes orzamentos e con esta presentación con cumplir os prazos precisamente a chegar estabilidade e certezas aos galegos nun momento no que a economía e a política nacional non achegan esa estabilidade e esas certezas, non? Precisamente. E semella que precisamente esta información, tamén esta muda de obxectivo realizada de feito súpeto sen avisar as comunidades autónomas, pois contribúe precisamente vayan na dirección contraria, non? Na dirección de incluir incertezas. Nos aquí estamos e hoxe mesmo se aprobou un teito de gasto e estamos a presentar os orzamentos que son coherentes con ese teito de gasto. Se definitivamente se aproba unha posibilidad de endebedamento superior, esa aprobación é oficial, porque esa nova que referías é simplemente unha proposta que non está oficializada, non existe unha convocatoria de Consello de Política Fiscal e Financeira, o Goberno non formalizou a proposta ás comunidades autónomas, nin se votou nese Consello, nin, por suposto, existe ninguna decisión normativa do Consello de Ministros, pois, cando se é así, pois, xa falaremos, pero, evidentemente, serían novos recursos para o orzamento da comunidade autónoma.
Presidente, a miña pregunta non é sobre os orzamentos, é sobre o recurso do Goberno Central á Lei Galega do Litoral. Non sei se o Goberno Galego recibiu algún tipo de notificación do Tribunal, se tivo acceso ao informe do Consello de Estado que fundamentaba ese recurso, ou se tivo algún contacto con membros da Administración Central do Goberno en funcións. En que fase estamos?
Estamos como ao principio. Hicemos a interposición do recurso por esa chamada da Ministra de Política Territorial, lo extracto despois do Consello de Goberno, do Consello de Ministros, e nada máis. Levamos, como saben, desde esa mesma tarde, onde fixo unha semana, pedindo ese informe no que nos explicaron que se baseaba o recurso que se presentou. Non temos ninguna notificación de recurso, e que o peor, non temos o informe. Estamos todo día vendo como se pon en cuestión a lei que aprobou o Parlamento de Galicia baseándose no que di un informe que non coñecemos os que elaboramos ese proxecto de lei e tampouco, por suposto, coñece o Parlamento que aprobou a lei. Non sei se ese descoñecemento que temos nós claramente intencionado se pode decir de todo o mundo, porque xa son varios representantes socialistas os que se están referindo a aspectos concretos de ese informe. Sería gravísimo que estivera en poder de representantes socialistas, diputados socialistas, que falan de partes dese informe, falan de contidos dese informe, cando nin a Xunta de Galicia nin o Parlamento o ten. De logo, non o temos, vemos como todos os días pasan sin que podamos mínimamente, por menos, defendernos e argumentar. Insólito, pero isto é o que hai.
Boa tarde. Queríalle preguntar porque o PP está opoñéndose en diferentes municipios, en diferentes comunidades nas que goberna as declaracións de zonas tensionadas para o alugueiro. Queríalle preguntar se esta é unha estrategia para tumbar esta lei de vivenda e, por outra parte, se considera que non hai motivos para declarar zona tensionada, por exemplo, na Coruña, que foi un dos concellos que pediu, e se lle vai contestar tamén que non a Santiago, que tamén anunciou que ten intención de pedilo. E, por outra banda, quero lle preguntar a súa opinión sobre que se retire do temario para a selectividade a parte histórica da lingua galega que do franquismo, que ten que ver co franquismo. Grazas.
Bueno, imos ver, a primeira pregunta, bueno, non xa dixemos, eso non é ningún segredo, estamos en contra da lei de vivenda que contiña esa ferramenta de zonas tensionadas, porque que non soluciona absolutamente nada, pero que non xa non é que o diga a Xunta de Galicia e outras administracións, o que están dicindo os profesionais do sector inmobiliario, están dicindo moitas asociacións que incluso é contraproducente, é outras ferramentas, outros mecanismos que non están contidos, ou menos non están ben recollidos nunha lei coa que non estamos de acordo. Fora diso, incluso o que está en discusión é en quen tenga competencia para declarar esas zonas como tensionadas, que na lei non queda nada claro. E, en todo caso, se é que fóramos nós e se nos fixera unha petición, o que ten que vir é ben fundamentada, moi ben fundamentada. É unha declaración de moitísima trascendencia para a vida das persoas, que, ao final, o que intentan é acceder, exercer o seu dereito á vivenda. Por lo tanto, unha simple petición por unha decisión política dun goberno municipal creo que non é procedente. Por tanto, primeiro, non é solución de nada. Segundo, se se nos pide, vostede falaba de Santiago, que simplemente fixo un anuncio, a nos non chegou absolutamente nada, pero, desde logo, se chega e temos que ser nós, que iso está en discusión, teria que vir mínimamente argumentada. Non pode ser, como eu interpreto, unha maneira de aquí hai un problema que se encargue outros de solucionarlo. De outra pregunta, sinceramente, no Xunta de Galicia non ten ninguna competencia, ninguna intervención nos contidos da selectividade, por lo tanto, aí pouco podo decir. Hai unhas comisións que se encargan de facer eses contidos e despois incluirlos nos exámenes da selectividade ou da BAU, por lo tanto, aí pouco que decir.
Presidente, quería preguntarlle pola súa presenza mañá no Senado, por onde irá un pouco a súa intervención. Tamén o fío, que opina, que lle parece que vai acudir o señor Aragonés, non así os representantes socialistas. Grazas.
Mira, eu creo que a decisión do presidente da Generalitat é unha decisión intelixente, en independencia do que vaya a decir mañán, que non o sei. Faime gracia o seu o BNG, decía no Parlamento, se opoñían e lles parecía moi mal que lo acudir ali, supoño que tamén lles parecerá mal, moi mal que acuda o seu socio, por certo, Esquerra Republicana, ou a mellor lles parece ben que vaya o presidente de Cataluña, pero que o presidente de Galicia non pode estar ali e non pode falar en nome de Galicia. Non o sei, a verdade, porque dunha incoherencia tan grande sostén durante moito tempo que o Senado, o BNG ten un senador, ten que ser a Cámara de Representación Territorial e cando se produce un debate donde todo eso se pode plasmar, resulta que non hai que ir e a presencia ali ten que estar vetada. Mire, eu vou mañán a primeiro a falar en nome de Galicia, a decir que a defender a igualdade, non vou en contra, por suposto, de ninguna comunidade autónoma, ni moito menos de Cataluña. O quería ele decir que as bilateralidades producen desigualdades e, polo tanto, Galicia simplemente aspira a que non se rompa a igualdade fundamental, que é o que lle dá sentido o noso Estado autonómico e se nos permiten a nosa democracia. E sempre que se rompa a desigualdade, un salen perdendo para que outros salgan ganando. E me temo moito, aí sí que me dirixe mañán claramente o presidente do goberno, a Pedro Sánchez, o presidente en funcións, que con tal de conseguir a súa investidura, estou seguro que está disposto a romper esa igualdade e que Galicia perda para que ganen outros. Por lo tanto, iré a decir que, dentro de eso, Galicia non o pode permitir.
Presidente, un xulgado de Santiago ven de darlle razón aos veciños da Coruña polo tema da ampliación do Choac na Coruña. Non sei se a Xunta ten pensado recurrir esta sentenza. Sería sobre uns terreos na zona de Iris para ampliación do Choac. Gracias.
Sí, bueno, en principio sí. Vamos, como me transmitían a sentencia, coñeceuse onte, os servizos jurídicos iban a estudiar e a súa pretensión en principio era recurrirla, pero bueno. Acabamos de coñecela. En todo caso, dende o punto de vista da tramitación administrativa e do que é necesario facer para poder executar esas obras do CHOAC, existe unha declaración posterior, estamos falando de un acto administrativo do ano 20, me parece, que a PIA, a proxecto de interés autonómico, que é todas as cuestións jurídicas que podían ser tidas, non coñece a sentencia, pero parece ser, polo que me transmiten, poderon terse en conta para emitir esa sentencia e os recursos sí que coñecemos, quedan superadas con esa declaración, polo tanto, dende ese punto de vista, e según media dirección será de asesoría xurídica da Xunta de Galicia, non habería problemas para continuar coa tramitación, despois desa declaración PIA que se fixo dende a Xunta de Galicia.